Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев жақын арада Алматы облысы аумағындағы ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылмақ. Мұндай ақпаратты әділет министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Самал Жарылбекова растап отыр.
Ар жазған екен Алматы облысына қоныс колониясына мен ауыстырыңдаршы деп. Ол өз жазған арысын сот шешім қабылдап рұқсат беріп отыр қоныс колониясына ауысқанға. Әлі ол кісі тергеу изоляторында, әлі ауысқан жоқ. Енді соттың шешімі әлі орындалған жоқ.
Күлекеев 2008 жылы мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
ПТА банктың бұрынғы басшысы саяси эмигрант Мұхтар Әблязов Республика ақпараттық сараптамалық порталына берген сұхбатында банктің мемлекетке алуға қатысты шен тұлғалардың бәрі жауапқа тартылатындығын мәлімдеді. Қазақстан үкіметінде біздің де арызымыз бар, бірақ оны ол елде іске асыру мүмкін емес. Ал Ұлыбританияда шағымдануға енді ғана мүмкіндік туды. ТМТ-дағы үздік банктің бірі БТА банкін мемлекеттің меншігіне алу туралы шешімін қабылдаған мемлекеттің жоғарғы шен тұлғалардың бәрі жауапқа тартылады, деді ол.
Қазақстан Еуропа одағы мүдделі Набуко газ құбыры жобасын қолдап отыр. Бұл туралы Қазақстанның Әзірбайжандағы елшісі Серік Пірімбетов бүгін Бакуда хабарлады. Интерфакс ақпарат агенттігінің мәліметінше Пірімбетов Қазақстан әрдайым құбырлардың көп векторлық бағыттарына қызығушылық танытқан, сондықтан ол Набуко жобасын қолдайды деген. Пірімбетовтің мәлімдеуінше энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселесі Каспий жағалауындағы елдердің бейресми саммитінде талқыланбақшы. Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей, Түркменстан мемлекеттері ресмилері 42-тің 11-інде Ақтау қаласында бас қоспақ.
Аймақ жаңалықтары жұма күні Өзбекстан өзінің Қырғызстанмен шекарасын 2 аптаға жауып тастады деп хабарлады Азаттықтың Қырғыз қызметі. Шекараның бір жақ шешімімен жабылуын өзбек жағы 1 қыркүйек тәуелсіздік күні және ел астанасы Ташкенттің 2200 жылдық мерекесін тойлануымен түсіндіріп отыр. Мерекелік шаралар бірнеше күнге созылады. Биылғы мамыр айында бірқатар бүлікшілер Өзбекстанның Қырғыз шекарасына жақын Ханабат және Әнджан қалаларында полицияны атқылаған болатын. Ресми Ташкент бұл шабуылдардың Қырғызстан жағынан болғандығын мәлімдеп, көрші елдің шекарашыларын айыптады. Қырғыз билігі бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр.
Ресейдің Дағыстан Республикасында орын алған шайқастарда полиция бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша күдіктілер түнде полиция бекетіне шабуыл жасаған, кейін оларды полиция қоршап алып оқ атқан. Сонымен қатар Шешенстанның Шали қаласында 2 жанкештіксі жарылғыш заттарын жарып жіберіп 6 адамды жаралады. Олардың 3-і полицейлер. Ресейдің Кавказ аймағында исламшыл бүлікшілер Кремльді қолдайтын жергілікті ресмилер мен елдің қауіпсіздік күштеріне жиі шабуыл жасауда.
Ресейдің әскери соты Грузияға тыңшы болды деген айыппен подполковникті 6 жылға түрмеге жапты. Дондағы Ростов қаласы сотының шешіміне сәйкес подполковник Михаил Хачидзе ақпарат жинап Грузияның құпия қызметтеріне берген. Прокурорлардың айтуынша Хачидзе 2007 жылдың қараша айында жұмысқа алынған және Грузияға мәлімет берген үшін оған 2000 доллар төлеген. Хачидзе өткен жылдың тамыз айында қамауға алынған болатын. Дәл сол уақытта Ресей мен Грузия арасында оңтүстік Осетияға байланысты соғыс орын алды.
Грузия өз аумағын атқылаған үшін Абхазияны айыптады деп хабарлады Азаттықтың орыс қызметі. Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше жұма күнгі атыстардан Грузияның Абхазиямен шекаралас Джугдиди ауданының 2 полиция қызметкері жараланған. Министрлік өкілінің мәліметі бойынша атыс 10 минутқа созылған, Абхазия билігі бұл жағдайға қатысты түсініктеме берген жоқ.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша ауған президенті Хамид Карзай мен ақш өкілі Ричард Холбруктың кездесуі күрделі жағдайда өткен. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауына байланысты Кабулдағы кездесуде Холбрук жемқорлықпен сайлауға қатысты айыпталарға өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша Холбрук сондай-ақ Карзай мен оның қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші турына қатысуы мүмкін деп атап көрсеткен. Сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша Карзай алда келеді. Сайлаудың ресми нәтижесі қыркүйекке дейін жарияланады.
НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Түркия үкіметін альянс пен Еуроодақ арасындағы байланыстардың нығаюына қарсы болмауға шақырды. Расмуссен бұл туралы Анкарада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглумен өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Түркия Греция мен арадағы Кипрге қатысты дауына орай НАТО Еуроодақ ынтымақтастығының күшеюіне тосқауыл қойып келеді. Бұл өз кезегінде НАТО-ның Ауғанстандағы іс-қимылдарын қиындатуда, деді Расмуссен. Оның алдында НАТО бас хатшысы Греция мен Түркияны өзара дауларын шешуге шақырған болатын.
Осыдан 2 күн бұрын Техрандағы қайтыс болған Ирак шейттерінің көсемі Абделазиз Әл-Хакимнің денесі жұма күні Бағдадқа жеткізілді. Ирак халқы оның рухына тағзым етуде. 20 жыл қуғынға жүріп Иранды паналаған Әл-Хаким Ирак шейттерінің ең үлкен партиясын басқарған болатын. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтармен танысып өттіңіздер.